Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de luni 26 februarie a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Asociația Moldovenilor din România și afirmațiile președintelui Vladimir Voronin despre legalizarea moldovenilor și a culturii lor în România trezesc reacții la București.
Fostul negociator șef al Poloniei pentru admiterea în Uniunea Europeană afirmă că reformele în Moldova avansează prea încet, dar că...
În termeni economici, Moldova stă mult mai bine decât Polonia la începutul anilor 90, când și-a început drumul spre integrarea europeană. Mă refer la nivelul de trai al populației și la situația bugetului. Dar, începând cu anul 1989, Polonia a realizat foarte rapid reforme economice.
Cum văd Cehia amplasarea în țara lor a unui radar ca parte a unui scut antirachetă american?
Serbia nu este vinovată de genocid în Bosnia, dar uciderea a aproape 8.000 de musulmani bosniași la Srebrenica este genocid, a decis Curtea Internațională de Justiție.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre dosarele moldovenilor la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi știrile serii.
Judecătoria din Iași va examina pe 5 martie în ședință secretă recursul procurorilor ieșeni la decizia prin care judecătoria aproba recent înființarea comunității moldovenilor din România. Crearea acestei asociații a fost salutată de președintele Republicii Moldova, liderul comunist Vladimir Voronin. Parchetul de pe lângă judecătoria Iași a formulat recursul pe baza unui articol din Constituția României care, între altele, interzice organizațiile ce militează împotriva suveranității, integrității teritoriale sau independenței României. În același timp, purtătorul de cuvânt al comunității moldovenilor, Lucian Timoftiuc, este citat de agenția Mediafax spunând că asociația este gata să se autodizolve dacă acțiunile ei vor fi interpretate și folosite fie la Chișinău, fie la București, în scopuri politice. Curtea Internațională de Justiție a decis că Serbia nu este direct responsabilă de genocid sau de conspirații pentru comiterea genocidului în timpul războiului din Bosnia-Herțegovina din anii 1992-1995. Totuși, Serbia ar fi trebuit să depună eforturi pentru a opri masacrele din Bosnia. Potrivit deciziei curții, masacrul de la Srebrenica, în care forțele sârbilor bosniaci au ucis aproximativ 8.000 de musulmani bosniaci, a atins amploarea unui act de genocid. Însă forțele sârbilor bosniaci, spune curtea, au acționat având un grad de independență față de Belgrad. Procuratura rusă l-a interogat pe fostul premier Mihail Kasianov în cadrul anchetei împotriva fostului ministru adjunct de finanțe, Andrei Vavilov, acuzat de fraude de 231 de milioane de dolari pe care le-ar fi comis la vânzarea unor avioane militare MiG în India în 1997. Kasianov, care și-a anunțat intenția să candideze din partea opoziției liberale la viitoarele alegeri prezidențiale din Rusia, a calificat interogarea sa în dosarul lui Vavilov drept presiuni politice. Rusia a declarat că este gata să discute ridicarea embargoului la importurile de carne și produse din carne din Polonia. Un oficial al Agenției Sanitare Ruse pentru Produsele Vegetale și Animale a declarat agenției Reuters că Rusia, de asemenea, și-a rechemat inspectorii sanitari din 12 țări ale Uniunii Europene, primind asigurări asupra calității produselor din aceste țări. Parlamentul Armeniei a aprobat în lectură finală cu o largă majoritate de voturi un proiect de lege care le permite celor din vasta diaspora armeană să dețină dubla cetățenie. Deținătorii cetățeniei duble vor avea dreptul de vot în alegerile din Armenia dacă sunt înregistrați ca rezidenți ai țării. Vicepreședintele american Dick Cheney s-a întâlnit la Islamabad cu liderul pakistanez Pervez Musharraf, avertizând că rețeaua Al-Qaeda se regrupează în regiuni de graniță ale Pakistanului. Potrivit unui comunicat al autorităților pakistaneze, vicepreședintele Statelor Unite a exprimat de asemenea îngrijorări serioase în legătură cu informațiile despre o ofensivă iminentă a talibanilor în cursul acestei primăveri împotriva forțelor occidentale din Afganistan. Marea Britanie și-a anunțat planurile de majorare a numărului de militari în Afganistan. Ministrul apărării, Des Browne, a spus că vor fi trimiși încă 1400 de militari. Majoritatea militarilor suplimentari vor fi desfășurați în cursul verii, în principal la baze din provincia Helmand și unii la aeroportul din Kandahar, oferind comandanților NATO flexibilitate în folosirea lor în regiunea sudică. În total, forțele noastre în Afganistan vor crește până la aproximativ 7700 de oameni, a spus ministrul britanic. Membrii permanenți în Consiliul de Securitate ONU plus Germania se întâlnesc astăzi la Londra să discute opțiunile viitoare de presiune asupra Iranului pentru a-l convinge să suspende programul de îmbogățire a uraniului.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La acest sfârșit de săptămână, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a acordat un interviu agenției de presă Mold Press, un interviu în care a vorbit mai ales despre moldovenii din România și despre cultura lor. Cităm: cunoaștem cu toții destul de bine că în România zilelor noastre, până nu de mult, nu era chiar atât de simplu să-ți declari pe față identitatea moldovenească, deși asemenea încercări au existat întotdeauna, a spus președintele de la Chișinău.
Vladimir Voronin a adăugat și că în România moldovenii nu sunt recunoscuți ca etnie și că, cităm, acesta ar fi principalul obstacol pentru legalizarea moldovenilor și culturilor în România. Cităm mai departe, este vorba de legalizarea acestui drept pentru 10 milioane de persoane care locuiesc în Moldova românească.
Și pentru acești oameni ar intenționa președintele Vladimir Voronin să înființeze case ale culturii moldovenești și să le faciliteze obținerea de cetățenie moldovenească. Cetățenia noastră va fi un serios sprijin juridic pentru moldovenii români în apărarea identității lor, a spus președintele Voronin, care nu a precizat de unde are cifra de 10 milioane pe care a avansat-o în acest interviu și nici câte cereri pentru cetățenia moldovenească au fost înregistrate la Ambasada Republicii Moldova de la București. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre cele afirmate în acest interviu de președintele Republicii Moldova cu analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Modul în care a fost mediatizată vizita la Parlament și întâlnirea cu președintele Voronin al acelor trei membri ai organizației denumită Comunitatea Moldovenilor din Moldova este expresia unei reacții de îngrijorare crescând a autorităților moldovenești și a ideologilor Partidului Comuniștilor legată de ceea ce ei numesc pericolul pierderii cetățenilor Republicii Moldova. De ce acum? Abia acum s-a reușit organizarea vizitei celor trei la Chișinău ca răspuns la avalanșa de cereri din partea cetățenilor moldoveni pentru a obține cetățenia română.
Cât de viabil este acest proiect în care se angajează Vladimir Voronin promițând cetățenie celor, atenție, 10 milioane de moldoveni de dincolo de Prut, finanțarea unor centre de promovare a culturii moldovenești? Are suport financiar un asemenea program?
Cred că este mai degrabă o greșeală de calcul a ideologilor Partidului Comuniștilor care au organizat această acțiune. Evident, Republica Moldova nu are resurse nici financiare, nici resurse de imagine. Această acțiune poate avea repercusiuni negative chiar pentru Partidul Comuniștilor dacă s-ar da curs promisiunilor care le-a făcut președintele Voronin. Să ne imaginăm doar că 5% din cele presupuse 10 milioane de moldoveni ar revendica cetățenia Republicii Moldova. Care ar fi efectul electoral a celor jumătate de milion de români care ar trebui să voteze în alegerile parlamentare din Republica Moldova? Ei ar da peste cap orice calcule electorale. Există și alți factori care de asemenea nu dau bine pentru Partidul Comuniștilor. Dacă oferta generoasă a președintelui Voronin ar fi eventual respinsă, și mai curioasă este afirmația șefului statului privind drepturile minorităților în România. Articolul 6 al Constituției Române spune foarte clar și explicit că cetățenii au dreptul la autoidentificare, lucru care nu putem regăsi în Constituția Republicii Moldova. Cât privește lista minorităților, păi această listă este un avantaj pentru cele 18 minorități, cărora în baza Constituției și a legii electorale li se oferă din start, adică în avans, un loc în Parlament, în cazul când minoritățile au o organizație politică, cum este UDMR, atunci această regulă nu se aplică, fiindcă ei își acumulează procentajul de reprezentare în baza alegerilor. Invocarea acestei norme, dimpotrivă, ridică probleme pentru Republica Moldova, mai ales acum când autoritățile găgăuze, în baza votului popular recent, cer de la autoritățile moldovenești să li se ofere dreptul să constituie partide politice, lucru care le este refuzat în baza legii partidelor și mai curios este că le este refuzat și în baza noului proiect de lege privind partidele votat în prima lectură. Deci, invocând aceste argumente, mai degrabă ideologii Partidului Comuniștilor vor resimți ce înseamnă efectul bumerangului.
Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Radio Europa Liberă a cerut și opinia profesorului ieșean Alexandru Călinescu.
Declarația lui Voronin poate fi interpretată și ca un răspuns la recenta decizie a Curții de Apel de la București, prin care s-a recunoscut legitimitatea acțiunii armatei române în al doilea război mondial de eliberare a Basarabiei și a Bucovinei. Decizia a provocat reacții dure în mediile oficiale de la Chișinău, care au interpretat-o drept o reabilitare a lui Antonescu, drept o falsificare a istoriei. Datorită lui Voronin, suntem aruncați înapoi în anii de glorie ai stalinismului. Liderul de la Chișinău reia netulburat teza aberantă a existenței unei limbi moldovenești diferită de limba română. Nu există oare până și un dicționar moldovenesc-român? Voronin merge însă și mai departe, agitând speretoarea pe care miza și Kremlinul, inclusiv în perioada breșnevistă, și anume existența unui popor moldovenesc din care bună parte s-ar afla pe malul drept al Prutului. Declarația lui Voronin constituie cu siguranță cea mai gravă manifestare de ostilitate față de guvernul de la București. Liderul basarabean e sprijinit de diferite asociații de sorginte comunistă care declară că își propun să apere identitatea moldovenească. Voronin pare să nu știe că la consulatele românești din Moldova se face în continuare coadă pentru obținerea cetățeniei românești. El se face de asemenea că ignoră ideea aderării într-un viitor deocamdată greu previzibil a Moldovei la Uniunea Europeană. În fapt, Voronin vrea să anuleze prin acest tip de discurs orice proiect, oricât de vag ar fi el, de reunificare a României și a Moldovei. A ales în acest scop calea declarațiilor agresive, sfidând realitatea și adevărul și mizând, poate, pe ignoranța unor organizații civice occidentale sensibile la problema minorităților. Să sperăm că liderul la Chișinău nu va reuși să păcălească pe nimeni.
Ați ascultat opinia profesorului ieșan, Alexandru Călinescu. Ce crede despre noua asociație intitulată Comunitatea Moldovenilor din România și alți analiști politici de la Chișinău și București? Cu doi dintre ei a stat de vorbă Valeriu Cațăr și iată ce a aflat.
Bucureștiul ar trebui să trateze cu o fermitate calmă reanimarea ideilor moldoveniste la Chișinău, chiar dacă de această dată se face pe seama României și cu ajutorul unor cetățeni români, consideră analistul Dan Dungaciu, cercetător la Institutul de Relații Internaționale al Academiei Române.
Părerea mea este că nu trebuie foarte mult exagerată această ripostă, pentru că ea face parte mai degrabă dintr-un arsenal politic pe care Chișinău îl folosește, care vine dintr-o gândire din aceasta de formula tehnologilor ruși, care după ce au câștigat alegerile în Republica Moldova, Partidul Comuniștilor, adică în 2001, prin o propagandă anti-europeană, în 2005, pe ideea pro-europeană, astăzi, nerămându-le la dispoziție mai nimic, au încercat să meargă pe miza aceasta anti-România, care, după părerea mea, se va dovedi perdantă.
Ceea ce se petrece la Chișinău provine, în opinia lui Dan Dungaciu, dintr-o derivă politică și ideologică în care s-au pomenit autoritățile comuniste moldovene, care s-au văzut lăsate în afara jocului de politică mare și de Federația Rusă, care nu crede Chișinăului, dar și de Uniunea Europeană, care ar fi ajuns la concluzia, potrivit analistului, că autoritățile de la Chișinău nu și-ar fi îndeplinit obligațiile și promisiunile pe care le avea prin aplicarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Există un singur lucru fundamental pe care România trebuie să-l facă. România, în raport cu Republica Moldova, trebuie să aplice nu numai politica aici, ci și politica Uniunii Europene. Singura soluție europeană la ce se întâmplă pe frontiera de est a Uniunii Europene, care este Republica Moldova, este una singură. Cooptarea Republicii Moldova și care se poate face printr-un mecanism foarte simplu, acordarea cetățeniei române celor care doresc și merită să o aibă în Republica Moldova.
Analistul politic moldovean Viorel Cibotaru, director al Institutului Euroatlantic, consideră însă că onorurile acordate reprezentanților comunității moldovenilor din România ar putea fi un răspuns la recentele declarații ale președintelui român Traian Băsescu, care estima că până la sfârșitul anului aproximativ 1,5 milioane de locuitori ai Republicii Moldova ar putea obține cetățenia română. Dar, în orice caz, susține Viorel Cibotaru, atitudinea președintelui Vladimir Voronin nu trebuie tratată altfel decât o glumă.
Eu cred că aceste probleme nu pot fi abordate în mod serios, pentru că există niște viziuni destul de clare ce înseamnă Republica Moldova privind autoidentificarea moldovenilor și a românilor, care mai puțin are cu o agendă politică, dacă ne referim în cazul de față la anturajul în care a apărut acest grup de moldoveni, mă refer la domnul Stepaniuc.
Autoritățile de la Chișinău ar trebui de altfel să trateze mai detașat declarațiile cu iz unionist care se fac din când în când auzite la București, crede Viorel Cibotaru, care atenționează totodată pe dogmaticii moldovenismului că ar putea eșua, la fel ca și predecesorii lor din perioada postbelică.
Noi ar trebui să ne concentrăm la tendințele europene de abordare a problemelor, inclusiv de a vedea mai profund ce înseamnă procesul multicultural care se desfășoară astăzi în Europa, prin conservarea și prin dezvoltarea tradițiilor. Ele ar trebui să fie abordate la cu totul alt nivel decât o fac uneori exponenții acestei teorii. Mă refer în cazul de față la domnul Stepaniuc sau la domnul State. Eu cred că această abordare este depășită.
Revenind la opiniile analistului bucureștean Dan Dungaciu, vom mai adăuga că, în opinia sa, în dialogul politic public dintre Chișinău și București, trebuie să intervină ca un al treilea element cetățenii de pe cele două maluri ale Prutului și acest element, dacă intervine, ar putea face arbitrajul. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Presa de la București este și ea interesată de recentele declarații ale președintelui Vladimir Voronin, făcute agenției Mold Press. Tania Radu trece în revistă articolele din presa bucureșteană.
În evenimentul zilei, un grupaj de o pagină prezintă detaliat cititorilor afirmațiile liderului de la Chișinău, dintre care ideea că în România ar trăi 10 milioane de minoritari moldoveni este citată de aproape toate ziarele centrale. În evenimentul zilei se vorbește despre revizionism basarabean, iar înființarea cu surle și trâmbițe a unei comunități a moldovenilor din România are parte de un articol separat. Într-o intervenție a uneia dintre șefii noii organizații, Lucian Timofticiuc, apare și afirmația, citată de evenimentul zilei, moldovenii din România au avut un singur ministru, Mihai Răzvan Ungureanu, ministrul de externe, care nu mai este. În același cotidian, Călin Hera publică un comentariu despre interviul președintelui moldovean, sub titlul Ursulețul comunist de la Chișinău mârâie rău. Interviul este numit aici nu doar declarație de weekend, ce poate fi catalogată de sfidătoare, ci și declarație ostilă la adresa României, o ofensă dintre cele mai grave, care pune în discuție unirea și articolul 1 din Constituția României, am citat. Călin Hera se întreabă de ce totuși trebuie luată în seamă această aberație și tot el răspunde, să nu fim naivi, în spatele vorbelor bolovănoase ale liderului de la Chișinău se simte puternic privățul rusesc. Ziarul Adevărul consacră interviului lui Vladimir Voronin chiar editorialul de azi. Mircea Marian critică cei 2 ani în care președintele român Traian Băsescu a încercat să repare relațiile cu Republica Moldova și crede că această politică nu a fost decât dovada unei naivități neobișnuite. Ideea de a-și face prima vizită în străinătate în calitate de președinte la Chișinău în ianuarie 2005, în plină campanie electorală pentru prezidențialele din Republica Moldova, această idee, deci, spune Mircea Marian, nu a dus la nimic bun. Una peste alta, România a sprijinit tabăra filorusă din Moldova și a primit, în schimb, doar niște sticle de vin, care, spun chiar degustătorii de la Cotroceni, s-a transformat în poșircă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Ora Moldovei.
Fostul ministru adjunct de externe al Poloniei, ambasadorul Andrzej Ananiț, fost negociator șef adjunct cu Uniunea Europeană, susține că Moldova se află astăzi într-o poziție mai bună, cel puțin ca nivel de trai, decât Polonia la începutul drumului ei spre Uniunea Europeană. Dar Moldova întârzie mult în realizarea reformelor. Declarațiile au fost făcute astăzi la Chișinău la o masă rotundă ținută în cadrul unui proiect realizat de Asociația de Politică Externă cu susținerea programului Inițiativei Europene al Fundației Soros Moldova. Proiectul constă în organizarea unui șir de vizite la Chișinău ale foștilor negociatori șefi cu Uniunea Europeană din noile state membre, pentru a ajuta autoritățile moldovene să înțeleagă mai bine și eventual să preia din experiența acumulată de noi membri ai Uniunii în procesul de integrare europeană, relatează Radu Benea.
Este dificil să compari Polonia și Republica Moldova, două țări atât de diferite, dar, spune Andrzej Ananić,
in economic terms, Moldova is much better shaped than Poland.
În termeni economici, Moldova stă mult mai bine decât Polonia la începutul anilor 90, când și-a început drumul spre integrarea europeană. Mă refer la nivelul de trai al populației și la situația bugetului. Dar, începând cu anul 1989, Polonia a realizat foarte rapid reforme economice. Noi am avut mai puțin bani pe cap de locuitor, spre deosebire de Moldova, dar am avut o perspectivă bună pentru că lupta a fost una de zi cu zi și ea s-a soldat cu reforme economice foarte profunde. În ce privește aspectul politic, din câte știu, din ultimul raport al Comisiei Europene, Moldova se află într-o situație mai proastă decât Polonia la acel moment. După 1989, noi nu am fost niciodată criticați, spre exemplu, de restrângerea libertății mass media sau de influența politicului asupra sistemului judiciar. Toate acestea noi le-am eliminat de la bun început. Dar, din câte știu, Comisia Europeană critică astăzi Moldova în aceste două domenii. Noi nu am fost criticați.
As I understand, the Commission is criticizing you on those matters. We are not.
L-am întrebat pe Andrzej Ananić ce tactică ar putea să aplice Moldova în problema facilitării regimului de vize cu Uniunea Europeană, ținând cont că se află abia la începutul negocierilor, iar obiectivul final ce și-l propune acum Chișinăul este obținerea unui regim de care a beneficiat România și Bulgaria înainte de aderare.
I have an impression that it is a little bit similar to this, Leninist approach.
Am impresia că lucrul pe care îl cere acum Moldova este un pic similar cu metoda leninistă, adică un salt din feudalism direct în socialism, omițând capitalismul. Pentru că, din câte înțeleg, Uniunea Europeană oferă facilități la vize, încearcă să îmbunătățească situația, iar Moldova vrea să obțină direct un regim complet liberalizat. Nu cred că este o tactică bună. Am îndoieli în privința acesteia. Și cunoscând cum se iau deciziile la Bruxelles, sunt sigur că dacă Moldova va continua să insiste asupra acestei poziții, va trebui să aștepte foarte mult timp un răspuns. Și nu există garanții că răspunsul va fi pozitiv.
Andrzej Ananić consideră că nu se pune problema dacă Republica Moldova va adera cândva la Uniunea Europeană, ci când se va întâmpla acest lucru, pentru că cea mai mare parte a populației Republicii Moldova își dorește aderarea țărilor la Uniunea Europeană. Rămâne doar ca și politicienii să vrea același lucru, a mai declarat fostul ministru adjunct de externe al Poloniei și fost negociator șef adjunct cu Uniunea Europeană, Andrzej Ananić. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Mâine, Curtea Europeană a Drepturilor Omului urmează să anunțe încă două sentințe împotriva Republicii Moldova, câștigate de data aceasta de Uzina Moldova Hidromaș și Biserica Adevărat Creștină. Astfel, numărul de cazuri pierdute de către Moldova la Curtea de la Strasburg se va ridica la 52. Am aflat noutatea de la președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Năgaceschi, avocat în mai multe dosare cu câștig de cauză la CEDO. Se știe că pentru a depune un dosar la Curtea Europeană de la Strasburg, un cetățean trebuie să epuizeze toate căile ordinare de atac în justiția națională, după care să adreseze o scrisoare curții. Vitalie Năcacevski.
Scrie de la cine, împotriva cui, împotriva Republicii Moldova. Și descrie faptele, anexează la cerere toate materialele care confirmă acuzațiile aduse. Și sunt o serie de condiții. După ultima hotărâre la nivel național, persoana dispune de 6 luni pentru a se adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pretinsa violare a drepturilor omului să fie avut loc după 12 septembrie 1997 pentru Republica Moldova, după ce statul a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Eu recomand ca această adresare să o pregătească un avocat care cunoaște materia, dar nu un avocat oarecare.
Cheltuielile de proces la cât se pot ridica?
Nu există nicio taxă de adresare la Curtea Europeană. Unica ce poate să-l coste pe om este onorariul avocatului. Și deja cheltuielile de secretariat, adică multiplicarea documentelor, cheltuielile de poștă.
Din 50 de sentințe împotriva Republicii Moldova pronunțate de CEDO în ultimii 7 ani, 20 au fost pronunțate anul trecut. Majoritatea ține de violarea dreptului la un proces echitabil, după care vine încălcarea dreptului la proprietate. Potrivit unor date făcute publice acum o lună, cetățenii din Republica Moldova au depus la Strasburg 1445 de plângeri de încălcare a drepturilor omului. Odată cu aderarea la Consiliul Europei a statelor din fostul lagăr socialist și din spațiul postsovietic, justiția europeană s-a confruntat cu un masiv val de plângeri privind violarea drepturilor omului în statele respective, ceea ce a dus la aglomerarea a peste 90.000 de cereri în așteptarea examinării curții. Pentru a urgenta examinarea dosarelor a fost inițiată o reformare a curții de la Strasburg, care vizează în special majorarea numărului de judecători. Această reformă a luat forma unui protocol cunoscut drept protocolul numărul 14, care prevede și o majorare importantă a contribuțiilor financiare din partea tuturor statelor membre ale Consiliului Europei. Singurul stat care nu a ratificat încă acest protocol este Federația Rusă. Care sunt raționamentele ce determină pe deputații ruși să se abțină de la ratificarea protocolului 14, ne spune președintele Comitetului pentru Politică Externă din Duma de Stat, Constantin Kosachov.
Acest lucru este legat de acele semne de întrebare care continuă să mai existe în Rusia vis-a-vis de activitatea curții. Se creează impresia că, uneori, ea acționează în afara competențelor sale și adoptă decizii nu doar din raționamente juridice, ci aduce și o componentă politică în aceste decizii.
Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, René van der Linden, nu împărtășește ideea că CEDO ar adopta decizie din raționamente politice.
În primul rând, trebuie să convingem Duma rusă de necesitatea ameliorării activității CEDO și sper că vom avea totuși un vot pozitiv. Curtea este un instrument unic în lume, un instrument care nu este împotriva vreunui stat, ci este creat pentru cetățeni. Unele țări au impresia că CEDO urmărește să penalizeze exclusiv unele state, dar asta nu este adevărat, pentru că CEDO este un organ independent. Din momentul în care curtea ar începe să adopte decizii politice, acest lucru ar însemna, practic, că-și taie singură picioarele.
Aceeași opinie o împărtășește și noul președinte al CEDO, Jean-Paul Costa, care a declarat referitor la eficiența activității curții.
Nu cred că sancțiunile financiare sunt principale. Principal este impactul constatării violării drepturilor omului asupra opiniei publice naționale și internaționale și asupra clasei politice. Cred că efectul este unul cu impact pozitiv pe termen lung și constatăm în câteva luni sau în câțiva ani o ameliorare a situației în statele vizate. Trebuie uneori așteptat până când efectul repetiției își va face efectul și impactul mediatic și politic va deveni mai puternic. Dar este nevoie de timp și pentru a reforma nu doar legislația, pentru că asta e cel mai simplu, ci și practicile și uneori chiar mentalitățile.
Pe parcursul anului trecut, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat 1540 de sentințe, majoritatea vizând durata prea mare a proceselor judiciare și dreptul la un proces echitabil. Cel mai des sancționate state sunt Italia, Turcia, Franța, Polonia și Rusia. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Masacrarea civililor bosniaci la Srebrenica a fost un genocid, dar Serbia nu poate fi făcută direct răspunzătoare, a decis Curtea Internațională de Justiție. Păreri împărțite la Praga despre scutul defensiv american antirachetă din Europa de răsărit. Carte la pachet și ce va scrie presa de la Chișinău de mâine. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, imediat după știrile de la jumătatea programului.
Judecătorii